Egunon, Maialen.
Udalak kudeatuko du etxez etxeko zerbitzua, zer suposatzen du horrek?
Bueno, ba, zerbitzuaren bateratzearekin, udalak zerbitzuaren kalitatea eta langileen enplegua den kalitatea hobetu nahi ditu. Ba, kudeako eta publikoaren bidez eginez, ez? Eta hildo horretan, ba, bueno, ba, prestakuntza eta ikuspen zereginetan jarduten langileen funtzioak indartuko dira. Da, bueno, azken batean, ba, hori helburua da, zainketen kalitatea hobetzea eta mendekotasuna duten adineko pertsonen artean ez diren zeltasun edo bakarre egoerak ba, prebenitzea.
Aipatu dituzu adineko pertsonak, ia 900 laguni ematen zaie arreta etxez etxeko arreta horren bidez, zer nolako profila dute?
Ba, bueno, ba, zerbitzuen profilen erabiltzaileak, bo, batetzera hori, eguneroko bizitzarako autonomia falta duten adineko pertsona dira, baina ere ez gaitasun fizikoa, psikikoa eta zentsoriala duten, eta autonomia falta duten pertsonak ere daude, aldi baterako ez gaitasun duten pertsonak ere daude, gaitasun mentala duten pertsonak eta mendetasun aitortu duten pertsonak ere zerbitzuren erabiltzaileak dira.
Zenbat profesional aritzen dira zerbitzu hori eskaintzen gaur egun?
Ba, gaur egun ia 200 langile dute egiten dute lana etxeko arreta zerbitzuan. Laguntza pertsonalak, etxekoak, laguntza psikosoziala eta hezkuntzakoa, laguntza teknikoa, elikadura zerbitzua, osea, gauza asko bete dute langile hauek zerbitzu honetan.
Esku pribatuetatik publikoetara pasatzeak ekarriko du zure uste zobekuntzarik zertan?
Bai, gure ustez duari gabe, bueno, lehen esan duan moduan, ba, zerbitzuaren bateratzarekin, ba, bueno, udalak zerbitzuaren kalitatea eta langileen enpleguaren kalitatea hobetu nahi du batez ere. Bai.
Ba, Ane Sánchez, zurekin Iruña taldeko kide eskerrik asko informazioagatik.
Zuri, mila esker, Maialen.